20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. I večeras, kao i svake noći u ovom terminu, slušate našu svakodnevnu informativnu emisiju, Danas aktuelno. Subota je 5. april, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila prepodobna mučenika Nikona i druge sa njim. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Zagrebu sahranjen mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan Pavlović. Sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske danas u selu Glizica u Martinićima kod Danilovgrada uz molitveno učešće vjernog naroda osveštalo obnovljenu crkvu Blagovijesti Presvete Bogorodice. Patrijar srpski Irinej služio 4. aprila svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svete Trojice u Ritope. Episkop Niški gospodin Jovan zajedno sa akademikom doktorom Vladetom Jerotićem i Bojanom Ivanovićem besjedili u maloj sali Golarčeve zadužbine na temu hristijanizacija i ili evangelizacija. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo mnoštvo vijesti iz pomjesnih crkava.
Danas aktuelno.
U Zagrebu je sahranjen mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan Pavlović. U hramu preobraženja služena je za upokojena liturgija i opijelo. Mitropolit je u svom testamentu napisao da želi da bude sahranjen u Zagrebu, u kripti crkve Svetog preobraženja gospodnjeg. Pitanje njegovog nasljednika bit će rješeno na saboru u Beogradu 15. maja, do kada će na čelu mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske biti trenutni administrator, episkop dalmatinski gospodin Fotije. Počast preminulom mitropolitu odao je juče patrijar srpski Irinej, koji je doputovao u Zagreb sa nekoliko vladika Svetog sinoda, prenosi Tanjug. Sa učešćem mitropolije Zagrebačko-Ljubljanskoj i njenim pripadnicima izrazili su najviši hrvatski zvaničnici, među kojima su predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović. Oni su ocijenili da je mitropolit Jovan bio veliki čovjek koji je puno doprinio ekumenizmu i razumijevanju između hrvatskog i srpskog naroda. Mitropolit Pavlović umro je u 78. godini u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Za episkopa je izabran na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1977. godine, a mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski postao je 1982. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 4. aprila 2014. godine svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svete Trojice u Ritopeku. Povodom liturgijskog sabranja bila je ispovijest i bratski sastanak sveštenstva arhijerejskog namjestništva Vračarsko-Gročanskog.
U selu Glizica u Martinićima osveštena obnovljena crkva Blagovijesti Presvete Bogorodice u subotu 5. aprila. Sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske je u selu Glizica u Martinićima kod Danilovgrada uz molitveno učešće vjernog naroda osveštalo obnovljenu crkvu Blagovijesti Presvete Bogorodice i u njoj služio svetu liturgiju. Svetu službu Božju služili su sekretar eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije Crnogorsko-Primorske protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Starješina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, danilovgradski sveštenici Slobodan Zeković, Ilija Zekanović i Predrag Katanić i protođakon Igor Balaban. Nakon liturgije blagosiljen je slavski kolač, a onda se vjernima pastirskom besjedom obratio otac Obren Jovanović. On je sabranom narodu prenio pozdrave i blagoslove visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, koji je zbog prisustva sahrani upokojenog mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Jovana bio spriječen da bude u Glizici. Otac Obren je kazao da samo oni koji vjeruju mogu da shvate tajnu praznika blagovijesti Presvete Bogorodice.
Evo, imam čast i blagoslov da vam se obratim ovdje u ovom velikom i na velikom mjestu i u velikom danu po blagoslovu našega mitropolita crnogorsko-primorskoga gospodina Amfilohija, koji uz izvinjenje svima vama nije danas mogao da dođe ovdje iz opravdanih razloga, jer jedan veliki arhijerej, mitropolit naše crkve, se prije neki dan upokojio i danas mu je sahrana u Zagrebu. On je školski drug, veliki prijatelj mitropolitov. Mitropolit je morao da bude danas tamo. Ali ono što mogu da vam prenesem, to su njegovi blagoslovi, njegovi pozdravi. On je bio i ovdje sa vama dok je hram se obnavljao. On će biti i dalje i obećao je negdje u toku ljeta. To ćemo se dogovoriti sa članovima crkvenog odbora i sa nadležnim parohom. On će doći u toku ljeta da osluži jednu liturgiju ovdje i da na neki način oduži ovaj dug koji danas nije ispunio. Ono što nas je danas ovdje sabralo jeste ime Gospodnje i ovaj veliki praznik koji praznujemo, Majke Božje svetih blagovijesti. Blagovijesti, to je jedan veliki praznik kojim nas je Bog darivao ljude. I to je jedna velika tajna, jedno veliko čudo koje nam je Bog darivao. Jedno čudo kada je čovjek bio izagnan iz raja zbog svoga pada i zbog grijeha, kada je prva pramater Eva zgriješila i unijela grijeh u rod čovječi, ovaj današnji praznik nas iskupljuje od toga grijeha. Ovaj današnji praznik je čudo, jer Gospod, brinući o svome narodu i o rodu ljudskome, vidjeći ga kako je leži u adu, leži u propasti, želeći da se svaka duša spase u svom domostroju spasenje, o svojoj brizi, o svakom čovjeku, dao je da se rodi njegov prvorodni sin, Gospod naš Isus Hristos. Na ovaj dan, blagi dan, kako se kaže i blagovijesti, stigla je ta radosna i najradosnija vijest u istoriji roda čovječjega. Sišao je anđeo Gavrilo, anđeo Gospodnji na zemlju, djevojci Mariji, koja je bila zaručena za Josifa, da je blagovijesti tu blagu riječ i blagu vijest da će ona biti majka Sina Božjega, da će ona biti Presveta Bogorodica. Presveta Bogorodica kao čista djeva koja je rodila i ostala djeva, i to je najveće čudo ovoga praznika, i to je čudo koje je Bog dao da njena utroba od Duha Svetoga začne dijete, Sina Božjeg, da ga rodi i da ostane djeva.
Potom su sveštenici Obren Jovanović i Dragan Mitrović u hramovskoj porti zasadili masline. Sabor u Glizici završen je slavskom trpezom hrišćanske ljubavi. Crkva blagovijesti Presvete Bogorodice podignuta je 1869. godine, a prvi put je obnovljena 1905. Zvono sa njenog zvonika odnijeli su u toku Prvog svjetskog rata austro-ugarski okupatori, a današnje zvono izliveno je u Ljubljani 1925. godine. Njena posljednja obnova, nakon što je izvršeno današnje osvećenje, počela je 2005. godine.
Njegovo preosveštenstvo, episkop niški gospodin Jovan, akademik dr. Vladeta Jerotić i Bojan Jovanović besjedili su u maloj sali Kolarčeve zadužbine na temu hristijanizacija ili evangelizacija. Predavanje je održano u okviru veoma rado posjećenog ciklusa Laički apostolat, a zabilježio ga je Marko Jovanović.
Koliko imamo iskustvo preobražaja, i dakle možemo da uspostavimo određenu kontrolu nad tim dubinskim aspektom našeg postojanja. U tome je dakle ono što smatram važnim, i budući da vreme neumoljivo teče, a da su ove teme i ove asocijacije jako široke, ja bih se i sada zaustavio dakle na ovoj tački svog razmatranja, koji da to prepostavlja taj opšti uvid u ono šta je važno za naš odnos prema životu, prema religiji i prema hrišćanstvu, ističući da je ono formalno, ritualno činilac koji nas odvaja od onog bitnog i da zapravo od nas zavisi da li ćemo ostvariti te želje koje imamo, a naravno one su najplemenitije i zbog čega se zapravo one pretvaraju u svoju suprotnost.
Treba praviti razliku između prozelitizma i evangelizacije. Prozelitizam je kada sami hrišćani jedni drugima propovedaju sa namerom terra missionis. I to evangelizacija za nas podrazumeva delotvornu prisutnost. To znači jačanje postojećeg pravoslavnog hrišćanstva u datoj zemlji, konkretno u srpskim zemljama i pomorskim zemljama, čiji je bio arhijepiskop prosvetitelj, onaj prvo prestolnik Sveti Sava srpski, od koga treba da učimo kako treba da radimo na hristijanizaciji. Ovom mišlju otvaramo pitanje nove hristijanizacije u 21. veku. Jedino dubokom misionarskom svešću, ne samo sveštenstva, nego Laosa, svih članova crkve kao naroda Božih, možemo uspeti. Svi vernici mogu da budu misionari u samome sebi. I vi, koji slušate i umete da čujete, već na neki način ste prijemčivi i pozvani, pa čak i ćutanjem da izvršite uspešnu evangelizaciju. Svaki čovjek je jedan svet za sebe koji treba okristoviti. Na nama je da oganj božanske svetlosti, ljubavi Božje prenesemo na celokupno društvo, na okruženje svoje. To misionaranje kao unutarnju misiju možemo nazvati, da kažemo, i hristijanizacijom. Evo da čujemo reč apostola Jakova. Neka zna da će onaj koji vrati grešnika sa puta zablude njegove spasiti dušu od smrti i pokriti mnoštvo grehova. Dužnost svakog laika da bude sastradanik u evanđelju po sili Boga, kaže apostol Pavle Timoteju, i svi su dužni da propovedaju evanđelje. Čak mislim da ima mnogo uspešnih evangelizatora sa aspekta, recimo, kulture, književnosti, umetnosti i nauke, s tim što treba da naglasimo da mi nismo pozvani da rešavamo socijalne i kulturološke probleme, pogotovo ne sa horizonta humanističkog ili čisto na nivou ljudskom, nego smo iznad istorije i kulture, a istovremeno svedočimo o njenoj evangelizaciji i neprekidnom preobražaju.
No, znate šta kaže Bulgakov o evanđelskim čudima? Svet, zadobivši priliku stvaranja i svu punoću sa stvaranjem i sve savršenstvo sa stvaranjem, uopšte nije učvršćen i dovršen u svome stanju. Svet postaje. Vi ste to malo naglasili, ja mislim da se s tim slažete. Nema ništa završeno. Onda postoji još jedna stara latinska poslovica, čuvi se čoveka jedne knjige. Pa sa Biblija. A zar nemamo ljude u celom svetu hrišćanskom koji kažu nemoj čitati ništa drugo, dovoljno ti je Biblija, ima i ozbiljnog sveta koji to kaže, pa i Luter negde. Solo fide suficit, samo vera je dovoljna. Veliki bio Luter, ali razdražljiv, epileptoid, to sve nije važno. On je napravio jednu revoluciju koja je naravno donela samo muke i nesreće čovečanstvu, ali to je bilo loše vreme Rimokatoličke crkve, možda najgore vreme. Kroz čitavo trajanje Rimokatoličke crkve bio je revnostan, evo je razlika fanatika revnosti, to nije se dovoljno, treba jedan okrugli sto da napravimo samo na temu fanatizam i revnost. Šta je revnost, dragi moji? Usrdnost, obazrivost, ima nekoliko jako lepih reči. Revnostan čovjek se trudi da sebe popravi, a fanatik se trudi da druge popravi. Bitna razlika. To je razlika revnostnog i fanatičnog. A imam uvek tu potrebu da popravljamo druge. Najde popravljaj prvo sebe, uvek isto pričamo, jel da, onda ako si sebe popravio, popravit ćeš i drugi. Ako je neko u porodici sebe popravio, otac, majka, bit će dobro celoj porodici.
Nekadašnja predsjednica Kola srpskih sestara Ljiljana Milojević Šulović ubijena je u svom stanu. Istraga je u toku, još nema informacije o tome ko je i zašto počinio ovo nedjelo. Mila Viktorović, predsjednica Kola srpskih sestara za Radio Slovo Ljube, govori o humanitarnim aktivnostima u kojima udruženje učestvuje, zatim o prijateljstvu i saradnji sa vjerskim dobrotvornim starateljstvom, ali i o nemilom događaju koji je nedavno potresao ovo udruženje.
Mila, razgovarat ćemo o mnogim temama, ali pre svega o vašoj saradnji sa vjerskim dobrotvornim starateljstvom Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nedavno ste starateljstvu pomogli, pa kako se trenutno odvija vaša saradnja?
Naša saradnja ima jedan, već da kažem, duži period. Mi nismo u nekoj velikoj, nažalost, mogućnosti koliko bi to trebalo, ali potrudile smo se da ono što možemo, a uvek što kaže zrno po zrno pogača. I tako da recimo prošle godine smo za Vaskrs darivale, ne znam, čini mi se oko 600 jaja ili tako nešto. I tako je krenulo sa prilozima, jer smo onda shvatile da je najbolje da koliko možemo, jel? No, pa onda otac Vlada to raspoređuje kako treba i on, jel, koji sve to stvarno sjajno vodi i koji nas oduševljava tim svojim predalaštom, da tako kažem, koje zaista ide od srca i bezrezervno. I eto, mi smo onda malo angažovale i naše prijatelje, naše Kolo iz San Franciska, s kojima smo izuzetno prisne, i onda su oni u nekoliko navrata pomogli svojim novčanim prilozima i privatno koje dolazi iz San Francisco, onda smo mogli da dođe tu u kuhinju i tako. I sad da kažem, najlepši događaj tu skoro, to je bio dobrotvorni koncert u Zvezdara teatru, prvi u nizu, i nadamo se da će to tek da naraste u ono što treba. Bile pod pokroviteljstvom njegove svetosti i zaista su se odazvali divni umetnici. Bilo je izuzetno lepo veče i to što kaže, jedna atmosfera neuobičajena, tu se prosto osjećalo u vazduhu ono što kaže, ta ljubav i radost, i to što su ti svi ljudi došli da poklone u najlepšem smislu, da svojom dobrotom pomognu onima kojima je to više nego potrebno. Tako da mislim da je jedan lep prilog tu skupljen, a onda Kolo posebno sa svoje strane priložilo jednu sumu da nekako ta kujna može da radi, jer ja znam svojevremeno, tu je, ne znam, počelo, koliko se sećam, sa 30 ljudi recimo, pa je onda to narastalo, pa 300, pa še sada, koliko je nama poznato, tu dolazi negdje oko 1200 osoba.
Da.
To treba nabaviti namirnice, spremiti to sve, opslužiti i tako, i divimo se zaista svim tim osobama koje u tome učestvuju, koji su volonteri, koji isto tako prilažu svoj rad, svoje vreme, da bi ta kuhinja mogla da opstane. I baš smo bili impresionirani, upoznali smo osobu koja tu kuva i koja ima 10 dece. Možete misliti, neko ko se tako sjajno organizovao da pored 10 dece dođe da pomogne i onima koji tu dođu, kojima je to jedini obrok u 24 sata.
U okviru drugog semestra škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj, u nedelju 30. marta u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, visokoprepodobni arhimandrit Jovan Radosavljević podržao je predavanje na temu Moj život u Hristu. Zahvaljujemo Bratskom radiju Besjeda iz Novog Sada na tonskom snimku ovog predavanja.
Iako sam došao kao dete u manastir, ali živilo se i manastirski i postoje ratne prilike bile pa ostalo. I tako život nas svakoga neko dvodio oko vreme kako je bilo. Tako i mene sad, ja sam bio, što kažu, kao dete došao. Tamo sam završio, bio osnovnu školu o Vidovdanu, tako je bilo vreme, to je osnovna škola se završavala onda tako. I onda sam, je bilo nekoliko dana, Petrovdan i sutradan sam ja otišao kod vladike, zato što je on osnovao bogomoljački pokret, vladika Nikolaj. Osnova je bogomoljački pokret u koji je sad, da baš ne bi, a možda bi i to dobro bilo da znamo, između rata posle Prvog svjetskog rata, zbog situacije naših pravoslavnih zemalja naroda na Balkanu celome, bile su isprepletane prilike sasvim mnoge, tako da i o veri narod nije mnogo znao, ni Grci, ni Bugari, ni mi, ni ostali tako. Grci se od nas našli posle rata i počeli sami da stvaraju zajednice hrišćanske, da kažem, bogomoljačke neke vrste. Pa je bio Zoji, pa onda Zoji malo naginjao i strani malo više zapadu, pa se onda stvorio drugi jedan pokret, Sotir. Sotir znači spasitelj, to je život, ovaj Sotir. I onda su počeli, oni bili Svetog Vasilija Velikoga su proslavljali, i onda su tako živeli, vrlo strogo i zahtevali život, da se strogo, da se posti, da se živi podvižnički hrišćanin, ono što uglavnom se govori u Svetom pismu i u mnogim knjigama. Ali sami znate sad, u celom životu ljudskome, bilo je ona akrivija i ekonomija. Možda uvek se zna se kako treba da bude, ali nekada može tako da se živi potpuno, a nekada ne može. Zašto? Zato što nije crkva ih vodila, bili su većinom civili. Pa se pokazalo tu izvesnih nedostataka. Šta je bilo kod nas? Kod nas isto je počeo, osjetila se ta potreba za životom posle ratova i svega, da znamo malo nešto više o veri, kako da verujemo, kako da praznike praznujemo, kako da se ponašamo kao hrišćani i ostalo, da učestvujemo, kako za post, za molitvu, za sve to pričešće, za mnoge probleme u crkvi, da znamo i tako. I onda su počeli isto tako, civili su počeli.
Protojerej Nikolaj Balašev, zamjenik predsjednika Odjeljenja za spoljne crkvene odnose, primio je 31. marta ove godine ambasadora Republike Srbije u Ruskoj federaciji doktora Slavenka Terzića. Sagovornici su razgovarali o različitim dešavanjima u životu Ruske pravoslavne crkve i o međupravoslavnim odnosima. Već nekoliko godina većina navijačkih grupa u Srbiji bojkotuje čitavo jedno kolo u prvenstvu zbog toga što su mečevi igrani na Veliku subotu, dan prije nego što hrišćani proslavljaju Vaskrsenje Gospodnje, a taj bojkot sada je urodio plodom. U subotu 19. aprila superligaških utakmica u Srbiji neće biti. Kako piše Sport, 24. kolo šampionata Srbije igraće se umjesto u subotu dva dana ranije u četvrtak 17. aprila.
Za jedan zlatni dinar, jedan franak. O srpskoj ekonomiji u Prvom svjetskom ratu poslušajte prilog Biljane Bojković.
Za jedan zlatni dinar, jedan franak, a za 100 dinara moglo je da se kupi čak 8 volova. toliko je dinar vredeo pre početka Velikog rata. Iako oslabljena posle balkanskih ratova, Srbija je kao jedna od siromašnijih država u Evropi imala uravnoteženu ekonomiju sa budžetskim suficitom i veoma stabilnom valutom. Jedna od najzaslužnijih osoba za dobru ekonomiju bio je ministar financija Lazar Paču. Njegov predlog da se vrednosti Narodne banke pre Austro-Ugarskog ultimatuma 914. presele na sigurno mesto bio je ključan.
Tako je doneta odluka 10. jula 1914. da se srebro, zlato i banknote preseli iz Beograda u Kruševac. Kasnije vrednosti Narodne banke su preko Soluna i brodom preseljene u Marsej, gde se nalazilo sedište Narodne banke za vreme rata. Bitno je reći da je ukupno preseljeno zlata u vrednosti od 57 miliona dinara.
To zlato poslužilo je kao garancija za izdavanje novčanica tokom Prvog svetskog rata. Omogućilo je i Srbima u izbeglištvu da uz određenu potvrdu menjaju dinar, i to 100 dinara za 88 franaka. Dobra međunarodna finansijska pozicija Srbije obezbedila je i dobre kredite, jer je za samo mesec dana ratovanja bilo potrebno 30 miliona zlatnih dinara.
Srbija se opredelila da iz realnih izvora finansira rat i opredelila se da se zadužuje kod saveznika. To je bila dobra odluka. Dinar je kasnije čak zajmovima održavan u vrednosti u kojoj je bio i ranije i on je izgubio negde oko 40% svoje vrednosti za 4 godine, što ako razmislimo nije mnogo.
U Srbiji su tada bile u opticaju novčanice od 10, 20 i 100 dinara, koje su uglavnom štampane u Francuskoj. 1915. u opticaj je puštena novčanica od 50 dinara, koju je dizajnirala slikarka Beta Vukanović.
Njen izgled se nije dopao Srbima, tako da je u politici izašao veoma pogrdan članak, rekli bi današnjim jezikom, kritika te novčanice i informacija o tome da je narod pogrdno zvao pegavac.
Odmah posle okupacije, Austro-Ugarska nameće krunu kao zvanično sredstvo plaćanja, i to u vrednosti 2 dinara za jednu krunu. Sa ciljem da se spreči opticaj, uvodi se čak i pečaćenje dinara.
U takvim uslovima srpski dinar je ostao da vredi i u svetu, ali i u Srbiji i posle 1915. godine. I ono što je zanimljivo, u srpskom selu razmene išle dalje dinarom. I austrougarske vlasti su zapretile čak smrtnom kaznom onima kod kojih se nađe dinar, a narod je pevao jači dinar nego kruna, idu Srbi od Solona.
Zdrava ekonomija, dobra zlatna podloga i vera naroda u sobstvenu valutu učinili su da, uprkos svemu, dinar iz rata izađe jak.
Pokrivenost novčanica zlatnom podlogom je pred Prvi svetski rat iznosila 115%, da bi tokom Prvog svetskog rata u prosjeku bila 96%, a na kraju Prvog svetskog rata 87%. Interesantno je da je valuta okupatora, austrougarska kruna, bila pokrivena samo sa 12% zlatnom podlogom. Ali nemojmo zaboraviti da se Srbija istovremeno zadužila za 1 milijardu francuskih franaka ratnim zajmovima.
I na kraju večerašnje emisije Danas aktuelno, najava vremena za sutra. Promjenjivo oblačno i mjestimično sa kratkotrajnom slabom kišom. Vjetar sjeveroistočni, slab do umjeren, uglavnom u sjevernim predjelima i na krajnjem jugu na udare i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 13, najviša dnevna od 11 do 21 stepen. Prognoza za crnogorski glavni grad. Promenjivo oblačno, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna do 21 stepen. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Imate sasvim dovoljno razloga da i dalje ostanete na talasima Radija Svetigore. Nakon emisije Danas aktuelno poslušajte istoričara Predraga Vukića koji uređuje emisiju Kroz stare spise, a nakon nje emisija Hrišćani govore o Bogu i životu. monah Arsenije Jovanović, sabrat ostroške obitelji, razgovara sa jednim od najiskusnijih sveštenika u našoj mitropoliji, protoierejom Stavroforom Momčilo Krivokapićem. Emisiju smo realizovali iz podgoričkog studija našeg radija, odakle vas i pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović, koji su realizovali večerašnje izdanje emisije.
Danas aktuelno.